Mark chapter 16. Ay tawa watan. Jesus koranian. Tem sapatan na ganun, kos mara ing Magdala, ka Salome, kay James tenen, an ing Maria ne, kurung sanra, ka reo lilin, oron jere, takaya ya mon pianene, inda abarmes Jesus elin. Kataltal sanre ponya pian, Arab inyubutak erene. Rekarwana Jesus matmat. Kos retrer piye mare waltare pan. Ani men awal pimit atapoy gaya at kaapteka notal taon in ol reponene. Kos etolo na taparos aloma neke. Alingka tem rekarjel kawa ol reponene rekarjel pan. Renigar po gaya at prumetik kaapteka ol repon tokontalene ko. Kos tem regar par karawa sa loma, regar yel waro wapaw tako. Tapari o pus-pus takin, kato talakan lamat, regar na yu Jesus kayo nana. Tem retemayin na karyili, ili regan tatatik re. Kos enin na katagas repan, umalinang ta, yaku sabi pan. Om takpechak Jesus, inyay mol Nazaret, ani regar tal taway kato na krusin na. Om kayil, regar na jiwi kayon talan na kaya. Aling ka, ikuran niyan ako. Ilin ayon na nanyan. Om wawakas pita, kawritis ay po lilin na nepan. Jesus kawa umutan, awamente kong tistroy kalili. Om magtera ay talaga. Ay panan ikesong watan ka. Kospene, retemenyan na ay takulin. Kos regarpay karawuj, ol rupona na lilima. Relin kresta ganit ako, ach in oneke, en kupunan, regarnta, kalire kandere tekre. Ay tawawatan, mara in magtala kayel Jesus. Jesus kora sanre, kos ikwa mana mare in magtala ne nimpiyan puro. Kos tamayin ne kayilibutan. Nine, watan Jesus kalpay rin mas oklep, seven pla karulay waya i. Temreni kertatay Jesus watanene, aryon turmon ray, katartanyin ne. Marian ne kawama, kos ikes repan, Jesus koranin noko. Kos igwaman na i, kos ikayili at tanuun iwaltan. Alingka, regar asa ach ingpan. Jesus ne, lin koranin, kos ikayili at tanungun ing waltan. Ay, toko watan. Jesus ko mananiltin taltenen. Kosepin, tem maria kesari achene, niltin kar epsi talenake, karwanan taltenen, induch arwa taltako. Kos tem rui karwane, Jesus ka chetanun tako, kos igawama kateraruj taltenen anake. Kospene, Ruj karwa, kos ruj kreste ka re ni lilin yorujane. Alinka, repetuana krespan, ruj petuana trestertep aj. Aj tawa watan, Jesus kebre ni leven pla, in moy. Kosepin, tem ikwa manamara in magtalane, ka disciple tin inyane. Ka ikwa wiyamanen, na re leven pla disciple inyane, temre kriyon karayin otulene. Ik epsire disciple trurupuri nukun kalin trupilipa ay panan. Reni kriyel ikoranian ka ay regres rene. Kosepin itakas repan. Omakwa tal onu tartar in rebelene. Ka awakas wala ay chumon ingod in reni tartarene mas awarlon. Nia o bilip kos om ako paptaisi mine. God awo winyen ka iaw tayi awo menomon panpiyen. Panan enilin awo bilip. God awo tayi ka awo chiprin prumepin. Reni awro pilipene awrek nukun in awro re miracle ka awral pare mas okleka akinche. Ka rekrlon awres re ajno talilin. Relin kurus avena का क्रिसमस तांगन है पनन रेनी और एपम विनी अल्ले उन्ने खोसबिनी और आल रे ओकलग यर विनी ने लिन करलो न अवरला रे अवर मात पनन रे अवरें का अवरतोन रे ओकलग इन अवरे अवर मात ओने के लिन करलोन अवर उबरलग रे अवर मात तेमरे अर्तातवारे नी लिरे सीक ओतकोरे ने कोस लिरे येरे अवरे मोन आज तवा बतान God go Jesus qua even. Tapan pana ni prum Jesus kesre achen na kanun. Kos God ke epi qua even. Kos God kle ike meni akan lamat. Kos reni tartar terwanan Jesus na karwa retal tartar. Kos rekres wala achemon in God. Kani prum voltan kemen retiti pian. Kaitren kun in the crorer miracle. In tuktunjunya reni tartar nepan, aji rene, aji isi penyetik.